To begin with, I'd like to ask Rado here to say a quick prayer.
Takže aby, keď začneme, poprosím Rada, aby sa krátko pomodlil. Pane Bože, ďakujeme za toto ráno, ďakujeme za Tvoje slovo, ďakujeme za to, že môžeme aj dneska ráno prichádzať k Tvojmu slovu a prosím o to, aby toto slovo, ktoré budeme počuť, nebolo z nás, ale aby si Ty hovoril priamo k nám. A Pane, prosím, daj nám aj odvahu činiť to, čo Tvoje slovo od nás žiada. Amen.
Thank you. It's much different being up here than it is being all the way up there with the headset, so.
Je veľký rozdiel byť tu vpredu, ako stráviť bohoslužby hore v jedálni so sluchatkami.
Thank you for this opportunity to preach in front of you, especially considering the translation issue.
A ďakujem za túto príležitosť dneska k vám hovoriť, zvlášť keď vezmem do úvahy to, že ma treba prekladať.
My name is Trevor Robinson. I am an American from state of Washington.
Volám sa Trevor Robinson, som Američan zo štátu Washington.
I'm currently working here in Slovakia as a English teacher, but before I came here I had worked with the Evangelical Free Church in America.
A tu na Slovensku momentálne pracujem ako učiteľ angličtiny a v Amerike som pracoval pre Slobodnú evangelikálnu cirkev ako kazateľ.
I just wanted to say before I get started that as nervous as it was to prepare for this, I'm actually quite relieved to be up here finally.
A chcem teda povedať predtým, ako začnem, že tak, ako to bolo stresujúce sa pripraviť na túto kázeň, tak teraz cítim také ako uvoľnenie, keď som tu konečne hore.
Because I was asked about 2 months ago to prepare a sermon on my favorite psalm.
Asi pred 2 mesiacmi ma požiadali, aby som si pripravil kázeň na môj obľúbený žalm.
So I thought, oh, that's okay, and I went home and I found my favorite psalm and I started to get to work.
Tak som myslel, wow, super, tak som šiel domov a nalistoval som si svoj obľúbený žalm a začal som sa pripravovať.
But then I realized I had 2 months of Sundays where other people might pick the same psalm as me.
Ale potom som si uvedomil, že ešte 2 mesiace nediel sú predo mnou a niekto si môže vybrať ten istý žalm, ako som si vybral ja.
So every Sunday when somebody got up here, I would sit here hoping that they would not pick Psalm 31.
Takže každú nedeľu, keď som sem prišiel, tak som len dúfal, že niekto nevytiahne tento žalm 31.
So, as we've been doing all summer, like I said, we've been going over our favorite psalms.
Tak ako teda celé toto leto, keď sme šli cez naše obľúbené žalmy.
And I'll be going over mine, Psalm 31.
Ja by som dneska chcel ísť cez svoj žalm, žalm 31.
And in order to best express why Psalm 31 is my favorite, I'm going to share my testimony with you all today.
A aby ste lepšie porozumeli, prečo som si tento žalm vybral, chcel by som vám povedať svoje svedectvo.
I was blessed to be born into a devout Christian family and I was raised to be a follower of God.
Mal som to požehnanie, že som sa narodil do kresťanskej rodiny a bol som vychovaný v tom, aby som chodil s Bohom.
So as far back as I can remember, I've loved God and I've considered myself his follower.
Takže čo si len pamätám, som miloval Boha a snažil som sa chodiť po ho nasledovať ho.
However, as I grew up, I had to go out on my own into the sinful world.
Ale ako som vyrastal, tak som bol aj súčasťou hriešného sveta.
And in time I began to covet what I thought were the blessings of those who were sinful.
A po nejakom čase som začal túžiť po veciach, ktoré mali ľudia, ktorí nechodili s Bohom.
They seemed to be prosperous and happy.
Títo ľudia mi prišli, že sa im darí, že sú šťastní.
They seemed to be powerful, they didn't have any problems.
Boli mocní, nemali žiadne problémy.
And it seemed like everyone loved them.
A zdalo sa, že ich všetci milujú.
So I began to act at times as they did in order to get all those things.
Tak som sa začal chovať, ako sa oni chovali, na to, aby som získal to, čo som myslel, že oni majú.
And what resulted was me living split life.
A výsledkom toho bolo, že som žil taký rozdelený život.
Half of me was loving God and the other half was loving the world system that promised all these things.
Polovica mňa milovala Boha, ale druhá polovica milovala svet a všetko to, čo svet sľuboval.
So soon my life became unstable.
A počase môj život sa stal takým nestabilným.
I didn't know who I was or what I wanted to be, if I wanted to be a follower of God or a follower of the world.
Nevedel som, kto som, ani to, kým sa mám stať. Či chcem byť nasledovníkom Boha a Krista, alebo nasledovníkom sveta.
At 18, I went out and I joined the military.
V 18 som vstúpil do armády.
Being out in the world on my own really accelerated both parts of me, the sinful part and the godly part.
A život takto vo svete zrýchlil obidve tie moje polovice, aj tá, ktorá túžila po Bohu, ale aj tú, ktorá túžila po svete.
I grew closer to God in my while I was alone and I also went deeper into my sins.
Približoval som sa bližšie k Bohu, keď som bol sám, ale rovnako som sa aj približoval svetu, keď som bol vo svete.
2 years later I was injured by falling about 250 meters.
O 2 roky neskoršie som sa zranil, takže som spadol z 250 metrov.
Part of my spine exploded.
A časť mojej chrbtice explodovala.
Which paralyzed me from the waist down.
Čo ma ochromilo od pása dole.
And both of my legs and my feet were smashed to pieces.
A obidve moje nohy aj chodidlá boli rozdrvené na malé kúsky.
And some bones were so broken they had to be replaced.
A niektoré kosti boli tak polámané, že ich museli nahradiť.
The doctors put me together with a great deal of effort and metal.
A doktori ma dali dokopy s veľkou námahou a s veľkým kopom železa.
But they explained to me that my body would never be the same and that I would always be in a terrible amount of pain.
Ale vysvetlili mi, že moje telo už nebude fungovať ako predtým a že budem stále pociťovať veľkú bolesť.
By the grace of God and through the prayers of many, a miracle happened.
Cez Božiu milosť a cez modlitby mnohých sa stal zázrak.
And I was able to stand up out of my wheelchair and walk after some time.
A po nejakom čase som mohol vstať z vozička a chodiť.
However, the majority of my legs still remain deformed and paralyzed as they are today.
Ale väčšina toho citu mojich nohách je stále stratená a stále som schopný chodiť, ale s veľkými problémami.
And I actually grew closer to God that year I spent in the hospital.
A ten rok, ktorý som strávil v nemocnici, ma pritiehol bližšie k Bohu.
Because I was away from all the temptations in the world.
Lebo som bol preč od všetkých pokušení sveta.
But soon I was released out of the hospital and went back into the world.
Ale hneď, ako ma pustili z nemocnice, som sa vrátil naspäť do sveta.
And again, I felt like the world had so much to offer and I began to dive into these sins like I had never done before.
A znova som mal pocit, že svet má toho o mnoho viac čo ponúknuť. Preto som sa do toho ponoril ešte hlbšie ako predtým.
This led me to constant drunkenness, drugs, and many other horrible sins.
Čo ma viedlo k takej stálej opitosti, drogám a k ďalším hrozným hriechom.
I built up a community of worldly friends who I thought loved me and I finally felt as if I had everything that I had been searching for all my life.
Vybudoval som si takú komunitu priateľov zo sveta, o ktorých som bol presvedčený, že mi dajú to, čo potrebujem.
But in time, my life of sin exposed itself for what it really was.
Ale po nejakom čase môj život v hriechu sa naozaj ukázal, aký naozaj je.
My constant pleasure seeking left me emptier than ever.
Moje neustále hľadanie potešenia ma nechalo prázdnejším ako kedykoľvek predtým.
And all those friends I gathered who I thought loved me abandoned me in my hard times.
A všetci tí moji priatelia, ktorých som mal a ktorých som myslel, že ma majú radi, ma opustili v čase, keď som ich potreboval.
And they even began to insult me.
A dokonca ma začali byť voči mne nepríjemní, ma napadať.
So again I was all alone. I was still in horrible pain.
Tak som bol sám, stále som mal veľké bolesti.
And now I was left with a terrible guilt over all the wicked things that I had done.
A ešte som bol nechaný aj s hrozným pocitom viny za všetky tie zlé veci, ktoré som spravil.
It was at that time of brokenness that I heard the voice of God telling me that he loved me more than the world ever could.
Bolo to práve v tomto čase, keď som bol zlomený, že som počul, ako Boh mi hovorí, že ma miluje viac ako čokoľvek iné.
And that he would not share me with the sinful world.
A že on sa nemieni deliť o mňa s hriešným svetom.
So I decided then that God would be the only one that I live for, and I finally felt like a whole person again.
A vtedy som sa rozhodol, že to bude iba Boh, pre ktorého chcem žiť.
I was no longer confused about who I wanted to be, and so I began my undivided walk with God through life.
A vedel som, že akou osobou, akým človekom chcem byť. A vtedy som začal svoj chodenie s Bohom.
So as you can tell, I've been familiar with all sorts of pain.
Takže ako počujete, rôzne typy bolesti sú mi pomerne známe.
And even after turning to God, I still felt pain.
A aj keď som sa vrátil k Bohu, stále cítim bolesť.
Because being a Christian does not mean that all of a sudden your problems just vanish.
Pretože byť kresťanom neznamená, že zrazu všetky vaše problémy zmiznú.
However, as I began to rely on God in my problems and not on the sinful path of the world,
akokoľvek, keď som začal viacej dôverovať Bohu a jemu zverovať svoje problémy a nie hriešnemu svetu,
he showed me Psalm 31, which quickly became my favorite psalm and helped me quite a bit.
Pán Boh mi ukázal Žalm 31, ktorý sa veľmi rýchlo stal mojim obľúbeným žalmom.
I'm going to show you why now.
A chcem vám niečo ukázať.
Oops, I jumped the gun on that one. That's fine. Today, when we think of poetry and music, we often think of rhyming words.
Dnes, ak rozmýšľame o básniach alebo o hudbe, častokrát rozmýšľame o tom, že v nich sa slova rímujú.
If you turn on the radio, you hear songs with all sorts of rhyming, and it's the same with poetry.
Keď si zapnete rádio, tak sú tam pesničky, ktoré sa väčšinou rímujú, a rovnako to je aj s poéziou.
The Hebrews who wrote the Psalms had a different way of making poetry stand out.
Hebrejci, ktorí napísali žalmy, mali trošku iný prístup k rimovaniu.
One of the ways they used was called chiasm, where an author would group ideas in sections.
Jeden zo spôsobov, ktorý používali, sa volá chiasm, kde autori zgrupovali slova do sekcií.
And those sections were grouped into patterns and able to point to something.
A tieto sekcie boli zgrupované do takých vzorcov, ktoré ukazovali nejakým smerom alebo na niečo.
That might seem kind of strange, but I'm going to demonstrate with our psalm now.
Môže to znieť tak zvláštne, ale chcel by som vám to ukázať na našom žalme.
And I encourage you guys to follow along if possible in your Bibles.
A chcem vás pozbudiť, že ak máte pred sebou Bibliu, aby ste sledovali so mnou.
So turning to our psalm, notice how verses 1 and 2, we have a similar passages in that they're asking God for something.
Takže keď sa pozrieme do nášho žalmu, máme tu prvý a druhý verš, v ktorom Dávid žiada o niečo.
They're saying, save me, rescue me, be my rock and my fortress.
Hovorí, zachráň ma, buď mojou skalou, mojou pevnosťou.
So both verses contain requests for help from God.
A oba verše obsahujú žiadosť o Božiu pomoc.
So we're going to group verses 1 and 2 together and label them A, or request from God.
A tak si tieto prvé dva verše označíme ako A, ako skupinu A, a sú to vlastne žiadosti, ktoré žiada za žalmista od Boha.
Verses 3 and 4 then switch from asking about something to telling or asking for something to telling about God.
A verše 3 a 4 vlastne opúšťajú tému žiadosti od Boha a skôr proklamujú niečo o Bohu.
Specifically why David trusts in God.
A v tomto žalme špeciálne prečo Dávid verí Bohu.
He's saying God is trustworthy and he has the power to save David.
Hovorí, že Boh je dôveryhodný a má moc Dávida zachrániť.
So we can label these two verses B or reasons for trusting God.
Tak tieto dva verše môžeme označiť ako B a nazvať ich, že dôvody, prečo veriť Bohu.
So starting with verses 5 and going to 7a, David begins talking about himself.
Takže od verša 5 do polovice 7. verša Dávid začína hovoriť sám o sebe.
I entrust my spirit to you, I will rejoice in your love.
Svojho ducha zverujem do tvojich rúk a budem sa tešiť v tvojej láske.
I hate those who are devoted to idols.
A nenávidím tých, ktorí uctievajú márne modly.
These verses state David's reactions to God.
Tieto verše vyjadrujú Dávidovú reakciu na Boha.
So we can label this section C or David's responses to God.
A tak tieto verše môžeme označiť ako C a nazvať ich Dávidova odpoveď na Boha.
Now I want to pause there for a second and point out something that should stand out.
Chcem tu na chvíľku zastať a upriamiť našu pozornosť na niečo, čo by sme si mali všimnúť.
David says here that he hates people who are devoted to idols.
Dávid tu hovorí, že nenávidí tých, čo uctievajú márne modly.
And there are many other psalms that say the same thing, and Christians over the years have struggled with these psalms.
A sú aj ďalšie žalmy, ktoré hovoria rovnakú vec. A počas histórie kresťania mali problém s týmito veršami.
Because they think that these psalms contradict New Testament teachings on hatred.
Pretože si mysleli, že tieto žalmy protirečia učeniu novej zmluvy o nenávisti.
Therefore people claim that certain verses in the psalms represent David's sin nature and they do not belong with the rest of the psalm.
Preto niektorí povedali, že tieto verše o nenávisti reprezentujú Dávidovú prirodzenosť a jeho hriešnu prirodzenosť, preto by sme ich mali takto posudzovať.
And there is a problem with that idea.
Ale s týmto názorom, s touto myšlienkou je malý problém.
Saying that this verse or certain verses reflect David's sin nature is dangerous because one can ask a question.
Keď povieme, že tieto verše odrážajú Dávidovú hriešnu prirodzenosť,
if this verse is wrong, what else in the Bible is wrong?
Navázaná otázku, že ak tento verš je zlý, ktoré ďalšie verše Biblie sú zlé?
And soon we become the judges over God's words.
A čoskoro sa my staneme sudcami nad Božím slovom.
Which leads to entire sections of the Bible being thrown out if we wish.
Čo vedie k tomu, že celé pasáže Božieho slova, ak chceme, môžu byť vypustené.
But this cannot be because God's words judge us, not the other way around.
Ale to sa nesmie stať, pretože Božie slovo súdi nás, nie my Božie slovo.
And that leaves us with one option here. David was right to hate.
A tak nám ostáva jediná možnosť, a to je, že Dávid mal právo nenávidieť.
So since David's hate is correct here, what do we make of it?
Takže keďže Dávidova nenávisť je tu správna, čo si z toho môžeme zobrať?
Since David is inspired by the Spirit when speaking this psalm, his hatred cannot be evil.
Keďže Dávid je inšpirovaný duchom, keď píše tento žalm, jeho nenávisť nemôže byť zlá.
We know that hatred can be evil, but we must understand here that David has a godly hatred.
Vieme, že nenávisť môže byť aj zlá, ale v tomto žalme Dávid hovorí o Božej nenávisti.
Godly hatred is an attitude of rejection towards all things evil.
Táto Božia nenávisť je odmietnutie všetkých zlých vecí.
So David is saying here he doesn't want idol worshippers around him, he doesn't want to hear from them.
Takže Dávid tu hovorí, že on nechce týchto uctívačov márnych modiel okolo seba, nechce od nich počuť nič, čo hovoria.
And he doesn't want to tolerate their teachings.
A nechce tolerovať ich učenie.
Does that sound bad?
Znie to zle?
No, and it shouldn't, because the law commanded the Israelites to reject idol worshippers.
Nie, lebo aj zákon, izraelský zákon hovorí, že Izraelci majú odmietnúť uctievačov modiel.
So for David to say that he hates idolaters is actually a good thing.
Takže to, že David hovorí, že nenávidí uctievačov modiel, je dobrá vec.
And this psalm shows us that we too should have the same attitude as David.
A tento žalm nám ukazuje, že aj my by sme mali mať rovnaký postoj, ako mal Dávid.
The New Testament confirms this by teaching us to reject evil and evil people.
A aj nová zmluva to potvrdzuje, keď nás učí, že máme odmietnúť zlo a zlých ľudí.
Now, perhaps people wrestle so much with the word hatred because of the bad actions that often come with it.
Možno niektorí ľudia bojujú s slovom nenávisť kvôli zlým skutkom, ktoré sa s tým spájajú.
People will hate something and then they'll follow it up with a terrible action.
Ľudia nenávidia niečo a rovnako aj podnikajú kroky k tomu, aby hrozné kroky, ktoré tým podporujú.
For example, I hate Facebook and I don't use it.
Napríklad ja nenávidím Facebook a nepoužívam ho.
And if they don't know what Facebook is, they're blessed.
Ak neviete, čo je Facebook, tak ste požehnaní.
That's not a bad thing.
To nie je zlá vec.
However, if I saw my wife on Facebook on her computer and I took a hammer and smashed her computer, that would be wrong.
Ale keby som videl moju manželku, ktorá je na Facebooku, a vzal by som kladivo a rozbil počítač, to je zle.
So even though believers are called to reject evil and evil people, our actions should never be evil based on that hatred.
Takže aj keď nás Božie slovo volá nenávidieť tí, ktorí uctievajú modly, naše skutky nikdy nesmú byť založené na nenávisti.
Now, the reason I wanted to clarify this verse is because it states an important responsibility of all believers.
A dôvod, prečo sa zastavujem pri tomto verši, je, že kladie zodpovednosť na všetkých veriacich.
Lately the church has been afraid to say what evil is and recognize who is teaching it.
V poslednom čase cirkev mala problém pomenovať zlo aj tých, ktorí ho učia.
And this has led to false teachers slipping in among us.
Čo viedlo, že sa aj falošní učitelia dostali do cirkvi.
And through their teachings many Christians have become indistinguishable from non-Christians.
A cez ich učenie sa veľa kresťanov stalo nerozoznateľnými od nekresťanov.
They practice corruption and abuse each other.
Praktizujú korupciu a zneužívanie ľudí okolo seba.
They're drunkards, they're drug addicts.
Sú opilci, berú drogy.
They're sexually promiscuous, they have abortions and they practice homosexuality.
Sú sexuálne promiskuitní, chodia na potraty, praktizujú homosexualitu.
They get married for the wrong reasons, they cheat on their spouses and then they get divorced for no good reason.
Ženia sa zo zlých dôvodov, potom podvádzajú svojich partnerov a nakoniec sa zo zlých dôvodov aj rozvádzajú.
And they claim the God of the Bible is equal with all gods or that Jesus Christ was simply a good man.
A hovoria, že Boh Biblie je podobný všetkým ostatným bohom a že Ježiš Kristus bol iba dobrým človekom.
I can tell you with certainty this is not what God wants of us.
A s istotou vám môžem povedať, že toto nie je to, čo Boh od nás chce.
How can we as Christians go out into the world and change them if we do not offer them something to change into?
Ako môžeme my ísť do sveta a meniť svet, ak im neponúkneme niečo, v čo sa môžu zmeniť?
The Bible is absolutely clear on this. In order for us to be an example for others, we must first hate evil.
A Biblia v tom je absolútne jasná, že aby sme my mohli kazať ostatným alebo iným, musíme my nenávidieť zlo.
And we must reject the teachers of evil no matter who they are.
A musíme odmietnúť učiteľov zla, ktokoľvek to je.
We must even reject ourselves when we sin.
Dokonca musíme odmietnúť aj samých seba, ak hrešíme.
This is what Jesus meant when he said in Luke 14:26.
A to je to, čo myslel pán Ježiš, keď povedal Lukášovi 14:26.
If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers, sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom.
So David, or excuse me, Jesus commands us to have the same godly rejection and hatred that David does, or else we cannot follow him.
Takže Pán Ježiš nám prikazuje, aby sme mali takú tú svetú nenávisť voči všetkému zlému, ako mal on, ináč ho nemôžeme nasledovať.
So let's get back to our song.
Takže poďme naspäť k nášmu žalmu.
Halfway through verse 7 to verse 8, David switches to what God has done for him.
Takže od polovice verša 7 po verš 8 David hovorí o tom, čo Boh pre neho urobil.
God has known David's struggles. He's not given David over to his enemies.
Boh pozná Dávidove zápasy a nevydal ho jeho nepriateľom.
And he's blessed him in the past.
A požehnal ho v minulosti.
Now these verses repeat the same idea in verses 3 and 4, so we can label them B.
Tieto verše opakujú rovnakú myšlienku ako verše 3 a 4, preto ich môžeme znova označiť ako verše B.
Work it on time, so you can make sure you go slower. Verses 9 and, through 13 start with a petition, but more so than we saw in verses 1 and 2.
Verše 9 až 13 prichádzajú znova so žiadosťou, ale trošku inou žiadosťou, ako vidíme vo veršoch 2 a 3.
It's a petition with a very specific list of problems.
Je to žiadosť s veľmi konkrétnym zoznamom problémov.
And these verses really display the struggles of humankind in a very powerful way.
A tieto verše naozaj ukazujú zápasy nás ľudí vo veľmi, veľmi takým silným spôsobom.
I would love to go through this section verse by verse, but for time's sake, I'm just going to draw your attention to three types of struggles that David is going through.
Veľmi rád by som s vami šiel detailne cez tieto verše, ale pre krátkosť času sa sústredíme iba na tri také okruhy, ktoré Dávid spomína.
The first type of pain that David has is emotional.
Prvý typ bolesti, ktorý Dávid má, je citová, emocionálna.
Verse 9 says that he is in distress so much that his eyes are worn out from crying.
Verš 9 hovorí, že je tak pod tlakom, že už jeho oči nevládzu plakať.
So we know this is no small issue to bring a strong, powerful warrior like David to constant tears.
Takže vieme, že to nie je také ľahké priviesť takého odvážneho bojovníka, ako bol Dávid, k tomu, že už nevládze plakať.
He has a grief that penetrates to his inner being, and he speaks of it as an ongoing hurt.
Má smútok, ktorý prechádza jeho vnútorným človekom, a on o tom smútku hovorí ako o neprestajnej bolesti.
And I think that many of us know exactly that penetrating emotional hurt.
A myslím, že mnohí z nás poznajú tú prenikavú vnútornú emocionálnu bolesť.
It's when your stomach hurts, you can't eat, you can't sleep.
Keď vás bolí žalúdok, nemôžete jesť, nemôžete spať.
You can't stop thinking about that one particular problem or that one particular person.
Nemôžete prestať rozmýšľať o tom jednom probléme alebo o tej jednej osobe.
We see that David has that type of pain.
A Dávid tu má takýto typ bolesti.
The second type of pain we see in this section is spiritual.
Druhý typ bolesti, ktorú tu vidíme, je duchovná.
Verse 10 says that David's pain is partially because of his sinfulness.
Verš 10 hovorí, že Dávidova bolesť je spôsobená čiastočne jeho hriešnosťou.
He seems to be wrestling with some sort of sin in his life that makes him feel guilty and ashamed and sad.
Zdá sa, že Dávid zápasí s nejakým hriechom vo svojom živote, ktorý ho robí zahambeným a smutným.
Repentance is an amazing thing, but that first step that we take of acknowledging our sins before God can be very painful.
A vyznávanie svojich hriechov je veľmi silná vec, ale my častokrát Kým prídeme k tomu rozpoznaniu svojho hriechu, to je veľmi bolestivé.
Especially when we understand how much our sins hurt God and hurt other people.
Zvlášť keď si uvedomíme, ako veľmi náš hriech zraňuje Boha a iných ľudí.
Finally, David seems to have physical pain as well.
Nakoniec zdá sa, že Dávid má aj fyzickú bolesť.
His strength is gone, says his bones waste away.
Jeho sila je preč a jeho kosti chradnú.
And he's comparing himself to broken pottery.
A porovnáva sám seba s rozbitou nádobou.
David was on the run most of his life, or a lot of his life, excuse me, and he fought many battles.
David bol väčšinu svojho života na úteku a vybojoval veľa bitiek.
So he would have been no stranger to aches and pains.
Takže určite mu nebola cudzia taká tá akutná bolesť.
And we also read that his emotional and spiritual grief are adding to his physical pain as well.
A čítame, že jeho emocionálna a jeho duchovná bolesť pridávajú k jeho fyzickej bolesti.
So again, this section starts with a petition, but a petition with a great deal of suffering.
Tak táto sekcia, táto časť prináša prosby pred Boha, ale s veľkým nákladom utrpenia.
Therefore we can label this section A+.
Preto môžeme označiť túto sekciu ako A+.
Okay, moving on to verse 14, David moves back to his reasons for trusting God.
Vo verši 14 Dávid sa vracia a argumentuje, prečo je dobre veriť Bohu.
And he continues till halfway through verse 15.
A robí to až do polovice 15. verša.
So verses 14 through 15a we can label B.
Takže verše 14 až polovica 15. verša môžeme označiť ako B.
15b begins with another section on petitions.
A polovica 15. verša opäť začína ďalšia časť, kde sú prosby.
These ones are dealing with David's enemies.
Ale tieto prosby sa týkajú Dávidových nepriateľov.
He's saying, save me and destroy them until verse 18.
Hovorí, zachráň ma a znič ich až do verša 18.
So verses 15b through 18 we can label as more petitions or A.
Takže verše od polovice 15. do 18. verša môžeme nazvať ako ďalšie prosby a označiť ich ako A.
Verse 19 picks up again with David's reasons for trusting God.
Verš 19 sa znova vracia a udáva Dávidove dôvody, prečo sa oplatí veriť Bohu.
And all the good that God has done for David.
A všetko to dobré, čo Boh spravil pre Dávida.
God is good, he rewards those who are trusting in him.
Boh je dobrý a odmeňuje tých, ktorí mu dôverujú.
He delivers the righteous people from their enemies.
Je to Boh, ktorý zachraňuje spravodlivého od jeho nepriateľov.
And God has been good to David in his past.
A Boh bol dobrý k Dávidovi v minulosti.
He does this till verse 22, so this section we can label B.
A to robí až do verša 22, a tak môžeme túto časť označiť ako B.
And finally, verses 23 through 24 are David's reactions to God.
A nakoniec verše 23 až 24 sú Dávidovou reakciou na Boha.
Which is to encourage other people to trust in God just as David has.
A chce povzbudiť ostatných ľudí, aby dôverovali Bohu tak, ako on dôveruje.
So we end this psalm with another C.
Takže ukončujeme tento žalm s ďalšou sekciou, ktorú označíme ako C.
So I think you all can see the pattern here. We have A, B, C, B, A, B, A, B, C.
Takže vidíme tu istý vzorec, ktorý vznikol z tých veršov.
So we have the two ABC sections wrapping around the two Bs, which are then in turn wrapped around the A.
Takže máme skupinu ABC pred, na začiatku a na konci, potom Bčka, a ktoré obkolesujú A+.
You can go to the next one. This will help clear it out just a little bit more. The outside patterns are meant to bring the focus towards the center.
Tie vonkajšie vzorce majú priniesť našu pozornosť k centru toho žalmu.
So A plus is the center, so it represents the main theme of this psalm.
A A plus je centrom toho žalmu a reprezentuje hlavnú tému toho žalmu.
So David was trying to write a psalm all about suffering.
Takže David sa snažil napísať žalm o utrpení.
This is an example of a chiasm, and I strongly encourage you to try this out with your favorite psalm at home.
A toto je príklad tej chiastickej štruktúry a chcem vás povzbudiť, aby ste to skúsili so svojím žalmom doma.
So what do we learn from this psalm?
Takže čo sa môžeme naučiť z tohto žalmu?
I'm going to give you two things to take home.
A mám pre vás dve veci, ktoré si môžeme zobrať domov.
The first is the answer to suffering, and which is laid out in the psalm's pattern.
A tá prvá je odpoveď na utrpenie, ktoré nachádzame vo vzorci tohto verša, tohto žalmu.
Notice that A plus is wrapped in two B's and that every A is followed by a B.
Všimnite si, že A plus je obalená, je obklopená Bčkami a každé Bčko je pred ním nasleduje Ačko.
Now what is David trying to tell us with this pattern?
A čo nám sa Dávid snaží povedať týmto vzorcom?
He's saying that when you suffer, remember who God is and what he has done for you.
Hovorí, že keď trpíš, alebo keď trpíme, pamätajme na to, kto Boh je a čo On spravil pre nás.
God will make all things right.
Pán Boh dá všetky veci do poriadku.
That is his absolute promise.
A to je jeho absolútny sľub.
So whatever you're suffering, no matter how difficult it is, it's going to end. That's God's promise.
Takže akokoľvek veľmi trpíme, alebo trpíte, a Božie zasľúbenie je, že toto utrpenie raz skončí.
And for me, that hope is comforting, knowing that one day I will run and jump and skip, just as I did as a child.
A pre mňa tento verš je potešujúci, že jedného dňa budem môcť behať, skákať, tak ako som to robil, keď som bol malé dieťa.
Also remember that God has brought you this far.
Tiež pamätajme na to, že Boh nás priviedol až sem.
David realized that the fact that he was experiencing suffering meant that he was alive.
David si uvedomoval, že to, že ešte stále zakúša utrpenie, znamená, že je ešte stále nažive.
God had delivered him from all his enemies and preserved his life, so why was he going to stop trusting now?
Boh ho zachránil od jeho nepriateľov a zachránil jeho život, tak prečo by práve teraz mal prestať Bohu dôverovať?
So when you suffer, remember who God is and what he's done for you specifically.
Tak ak trpíte, uvedomte si, čo Boh konkrétne pre vás už spravil.
He loves you more than you can ever know, and he's definitely not unaware of your pain.
A miluje vás viac ako si viete predstaviť, a on dobre vie o vašom utrpení.
Now the second thing to take home is really amazing.
A druhá vec, ktorú si môžeme zobrať domov, je to veľmi, veľmi zaujímavé a vzrušujúce.
Think of all the pain and the suffering that is represented in this psalm.
Keď rozmýšľame o všetkej tej bolesti a utrpení, ktoré je opísané v tomto žalme.
Think of all the agony that is expressed here.
Rozmýšľajme o všetkej tej agónii, ktorá je tu opísaná.
That's why I love this psalm so much, because I can relate to the suffering. Every day I suffer.
Preto mám ten žalm tak rád, že sa viem sotožniť s tým utrpením. Každý deň ja trpím.
Especially when my kids are going crazy.
Zvlášť keď moje deti sú bláznivé.
And I don't hear them screaming right now, so that's a good sign.
A nepočujem ich tam hore kričať, tak to je dobré znamenie.
Well, consider all that suffering in the psalm and then look to verse 5 if you can.
Takže zvážme, uvedomme si všetko to utrpenie v tomto žalme a potom sa pozrime spolu do verša 6.
5. Oh, yeah, it's 6 for you guys.
6 for us.
It says, into your hands I entrust my spirit.
A tam sa píše, svojho ducha zverujem do tvojich rúk.
Who said those words?
Kto povedal tieto slova?
Jesus Christ did when he was on the cross.
Pán Ježiš Kristus ich povedal, keď bol na kríži.
Jesus quotes from two psalms while he's hanging on the cross.
Pán Ježiš cituje dva žalmy za ten čas, čo visel na kríži.
He quotes from this psalm and he quotes from Psalm 22.
Cituje tento žalm a žalm 22.
And the reason he quotes from them is because he is the ultimate fulfillment of what was said in those psalms.
A dôvod, prečo ich cituje, je, že on sám je absolútne naplnenie týchto žalmov a všetkého, o čom hovoria.
We've read this one, but I encourage you to go and read Psalm 22 and see that it is all about Christ.
A čítali sme tento a vás chcem povzbudiť, aby ste si prečítali doma žalm 22 a uvidíte, že ten žalm je celý o Kristovi.
So all the suffering and the agony and the hardship that David felt in Psalm 31.
Tá všetka tá agónia a utrpenie a bolesť, ktorú David cítil v žalme 31,
was felt by our God and Savior as well.
Rovnaká bolesť bola na našom spasiteľovi pánovi Ježišovi.
God did not simply say, yeah, you're hurting, I feel bad for you, good luck with that.
Boh nepovedal, teba to bolí, ako veľa šťastia, ako skús to nejako vydržať.
He made promises to fix everything.
On dal zasľúbenie, že všetko opraví.
Promises to be with us during our pain.
Zasľúbenie, že bude s nami v našej bolesti.
And then he came down and he experienced pain with us.
A potom prišiel sem medzi nás a zakúsil bolesť s nami.
And more importantly, he experienced pain for us, which is why we're going to celebrate communion today.
A viac dôležité je, zakúsil bolesť za nás. A to vlastne budeme si pripomínať pri Večeri Pánovej dneska.
Christ felt the emotional pain of loss.
Kristus cítil emocionálnu bolesť tej straty.
The pain of death.
Bolesť smrti.
Of persecution.
Prenasledovania.
And abandonment.
A opustenia.
He felt the physical agony of crucifixion.
Cítil tú fyzickú agóniu ukrižovania.
And he felt the spiritual weight of all of our sins resting all on him.
A cítil tú duchovnú ťažobu všetkých našich hriechov, ktoré boli na ňom.
So when your pain is more than you think you can bear.
Ak vaša bolesť je viacej, ako si myslíte, že unesiete.
Remember that Jesus suffered horribly as well.
Pamätajte, že Ježiš rovnako trpel.
He knows your pain and he gives us the answer to our pains.
On pozná tvoju bolesť, vašu bolesť a dáva odpoveď na odpovede našej bolesti.
Which is to trust in God.
Ktorá je, že máme dôverovať Bohu.
Remember that Jesus trusted in God all the way up to the cross.
Pamätajme, že Ježiš dôveroval Bohu celou cestou až na kríž.
Again, being a Christian does not mean you will have a perfect, pain-free life.
Znova, byť kresťanom neznamená, že máme dokonalý, bezbolestný život.
It means that there is going to be an end to that suffering.
Znamená to, že nášmu utrpeniu bude koniec.
And that you have a loving God who will be through or be by your side through all.
A že máme milujúceho Boha, ktorý bude po našom boku cez to všetko.
Thank you.
Ďakujem.